Senantolanta bunagun kan Mali Senantolanta Federation ɲɛmayaso y'a yira sɛbɛn na min tɛgɛ nɔ bila la Federation Secretaire General fɛ décembre kalo tile 13 tɛmɛnen ko janvier kalo nata la 2020 san na Assemblée Générale Extraordinaire kɛnɛ bɛna sigi ɲɔgɔnnajɛrɛ balalen don o sen fɛ Commission Indépendante ka taa se organe juridiquew ma olu bɛ sigi n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye fo ka taa se sariya jɛkuluw ma ani fana an ye kuma di Kati Senantolanta District ɲɛmaa ma Birima Sangare tora nɔ na kalafili sen fɛ min kɛra sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 14 san 2019 Welesebugukaw fɛ yen Birima Sangare ka fɔ la bɛn bɛ Kati Senantolanta ɲɛmayaso la baaraw bɛna sigi sen kan walasa k'o bɛn sinsin.
An kɔni ka surprise kɛra mun ye an y'a ye lisi kelen ne ka lisi dɔrɔn de tun bɛ yen quorum fana tun bɛ yen parce que 7 délégués votants 5 tun bɛ yen an ye an ka assemblée kɛ ala y'a kɛ délégué 5 min tun bɛ yen u bɛɛ kɔni votera ne ye. Gɛlɛya fitinin min bɔra la o ye candidat dɔ in ka lisi u ma taga o tɔgɔ ye Modi Bagayogo n y'a dɔn ale don parce que an kɛlen ka réunion fɔlɔw kɛ ka fɛnw boloda ale de sera n ma k'a bɛ fɛ an ka taa consensus la j'ai dit d'accord mais ale bɛ fɛ ne ka bɔ président la ale ka kɛ président ne ka kɛ vice président élection boloda la an ye réunion kɛ d'abord le 27 août k'a fɔ ko ligue renouvellement kan ka kɛ district renouvellement kan ka kɛ ani divers an kumanolu kan an nana an yɛrɛ ta la ka boloda k'a bila le 14 la Welesebugu la an ma se ka bɛn fɔla k'a kɛ consensus ye min kɛ an ka mi ta élection na an balila ka ye ligue ye décision dɔ bɔ ko an ka district suspana k'olu yɛrɛ bena élection kɛyɔrɔ a n'a don ko k'o boloda tile damadamaw fɛnɛ kɔfɛ segal le convocation wɛrɛ kɛ k'o kɛ le 8 ye ɔ an sigira k'o fɛnɛ lajɛ an y'a ye le 7 samedi u y'o fɛnɛ annulé k'o bɔ a ma an fɛnɛ taara an ka élection kɛ le 14 o appel la candidature n'o convocation ma annulé.
Ligue ma ye fédération ka cidenma kɛnɛ kan o kuma nu ye tiɲɛ wa?
Ligue ka mɔgɔ tun tɛ yen fédération ka mɔgɔ tun tɛ mais o tɛ jagoya ye élection na an y'o invité appel la candidature ni convocation a cira ligue la a cira fédération na mais an tɛ se ka u jagoya ka kɛ ye.
Sariya t'a fɔ k'u kana jagoya la.
Sariya t'a fɔ k'u kana jagoya la. Sariya t'a fɔ olu ma ye k'a ma ɲi.
I da sera a ma min tun bɛ ka ɲɛmɔgɔya ɲini ka fara e yɛrɛ kan yala ale ma tɛmɛ e n'u ka mɔgɔ bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa?
Balontan jamajɛnko de don ne b'a ɲini bɛɛ fɛ u ka na an ka baara kɛ komi an bɛ to k'a kɛ cogo min na c'est pour que bɛn bɛ an fɛ yen.
San nana ta kɔnɔna baaraw bɛna ɲɛsin mun ma kɛrɛnkɛrɛnnen na?
Continuité de don an ye minnu kɛ ka tɛmɛ fili minnu kɛra o la gɛlɛya minnu bɔra o la an bɛ se k'olu corriger cogo min na pour que baara in bɛ se ka kɛ football développement ye Kati cercle kɔnɔ. An bɛ min kɛ kɔrɔlen ka championnat de 3e division organisé ka championnat cadet organisé ka mɔgɔ wɛrɛw démarcher fana an bɛ se ka coupe wɛrɛ minnu kɛ ani musomaninw fana an bɛ fɛ ka bolofa dɔɔni da o kan. Balontan ɲɔgɔndɔw kɔfɛ baara wɛrɛw bɛ yen kalanw an y'olu boloda an bɛ kalanw ɲini an ka arbitres ye entraîneurs ani secrétaires généraux an bɛna kalan ɲini an ka dirigeants yɛrɛ ye pour que balontan taabolo a ka se ka faamuya kosɛbɛ.
Musaka ninnu bɛɛ bɛna bɔ
ni an ye kɛnyɛrɛw sɔrɔ k'an dɛmɛ minnu na an bɛ wari di klɔbuw ma k'u ka depansiw ta ka kɔmpetisiɔn organise maintenant n'an ma wari sɔrɔ mun na an bɛ a depansi ci klɔbuw bɛ dɔ bɔ an yɛrɛ ka niveau la an fɛnɛ bɛ se ka mun fara kan an b'o fara kan.
Kati district la klɔbu fila bɛ première division AS Performance ni Mamera AC aw ka dɛmɛ bɛna kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin olu ma walasa u kana jigi?
Klɔbu mana ɲɛfɛla sɔrɔ généralement a bɛ bɔ district ka hukumu kɔnɔ mais an kɔni bɛ yen u magow bɛ jɔ an na fɛn o fɛn na mun ye accompagnement ye n'an se bɛ se ka k'o la an b'o kɛ. District ka wari sɔrɔ ka dɔgɔ Kati district n'i y'a ta bi première division fila b'a la deuxième division wolonfila club de troisième division
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala Selido.